It-tnejn kienu minn anqal fix-xena politika ta' Malta kif il-prosekuturi resqu akkużi kriminali kontra l-ex Prim Ministru Joseph Muscat, Konrad Mizzi u Keith Kembri, fost eġiren ta' individwi u kumpaniji li qed jissemmew iżda fl-istess ħin il-Prim Ministru Robert Abela jisħaq li kull min u implikat huwa innoċenti sakemm ma jkunx pruvat mod ieħor. Huwa suspettat li jikkommettew reati b'rabta ma' l-ftehim annullat tal-privatizzazzjoni ta' tliet sptarijiet. F'konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru sostna li għadu kmini wis biex jikkonsidra r-riżenji tal-Ministru Chris Fearn u Edward Cicluna, gvernatur tal-Bank Ċentrali, jew uffiċjali pubbliċi oħrajn implikati fl-investigazzjoni. Aħbarijiet oħra li seħħew kienu li l-Oppożizzjoni telqet il-barra mill-Parlament. Wara li l-speaker ma ċċettax li jisir dibattitu waqt li l-ex Prim Ministru Muscat isosni li hija abominazzjoni li l-investigaturi ma intervistawx qabel ippressaw għal ħruġ ta' akkużi. Ikompli għajt Muscat li dawk li għamlu dan u oħrajn li ma għamlu xejn biex dan jitwaqqaf se jiġu ġġudikati bl-aħrax mill-poplu u mill-istorja. Fl-istess ġurnata wkoll aħbar oħra il-bot minn xtutna Stewart Healthcare, l-istess kumpanija li ħadet over il-ftehim oriġinali dwar it-tliet sptarijiet mill-konċessjonarju Vitus Global Healthcare, applikat għal falliment tagħha fl-Istati Uniti. Diversi kummenti bdew jittella fuq il-midja soċjali. Joseph Muscat qal li bosta avokati qalulu li għall-ewwel darba f'kemm jiftakru persuni se jiġu akkużati fil-qorti bla ma jenataw id-dritt bażiku li jiġu mismuha. Muscat qal li issa din ma baqgħex biż vendetta imma ttrasformat ruħha f'pasta żgħata fejn ħajjet ixieren ta' persuni qed jintremew fil-miżbla tal-burokrazija għal snin sħaħ għal konvenjenza ta' uħud. Muscat qal li kull min ċappas lilu nnifsu b'din l-inġustizzja jew ħasar idejh milli jipprova jsewwija se jiġi ġġudikat bl-aħrax mill-poplu fl-immedjat mill-ġustizzja matul is-snin u mill-istorja għal dejjem. Muscat qal lest għal taqbida kontra min irid jivvendika ruħu mill-Maltin. L-inkjesta maġisterjali saret biex tara jekk Muscat il-Ministri tiegħu u uffiċjali għolja kommettew xurjati brabta mal-ftehim tal-isptarijiet. Dell-inkjesta ġiet konkluża il-ġimgħa l-oħra. Ta' min jgħid li Joseph Muscat fl-aħħar sena ġieret il-proċess tal-inkjesta u sostna wkoll li l-maġistrat inkurenti mexxiet l-inkjesta b'mod biased, għal ukoll li l-istituzzjonijiet qed jaħdmu kontra l-laboristi. Intant l-attivista laborista Manuel Kuxkeri qed jiddefendi lil Muscat u jrid li l-partitarji ta' Muscat fiżikament jinġabru barra l-qorti meta Muscat u oħrajn jissejħu biex jittellgħu l-qorti. Għal hemm bżonn nipprotestaw kontra din il-vendetta politika. Il-Kap Nazzjonista Bernard Grech wissa lil Prim Ministru li jekk irid jibqa' igran fatt ma' Muscat ikompli jattakka l-ġudikatura, jattakka 20 qadiet tal-istudenti, jattakka lil ġurnalisti li għamlu l-mistoqsijiet. Ifisser li l-Prim Ministru huwa dajjef u jażel il-patti mxajtan fuq is-saħħa tal-poplu u d-demokrazija. Grech qal iktar ma iddum l-inkjesta mhux ippubblikata iktar issir ħsara lill-pajjiż. Iktar kommenti baqgħu ħerġin fosthom ta' Jason McCallef li jmexxi l-fera tal-Media Laborista One u li jmexxi l-Valletta Cultural Agency u ta' Ali National Park. Dan qal li Muscat qed jiffaċċja vendetta li hija d-doppju eħżen mill-gidba dwar e-grant. L-akademiku u kommentatur politiku George Vidal Zammit qal li jemmen li l-post li tella Muscat it-tnejn wara nofsinhar hija inċitament għal-violenza. Zammit qal li Abela għandu dan it-tmejn li jiżgura l-liġi u l-ordni. Fil-konferenza tal-aħbarijiet il-Prim Ministru li ta' wara nofsinhar jikkonferma l-akkużi kriminali li tresqu kontra nies li jissemmew fl-inkjesta maġisterjali. Jinsisti li hu m'għandux kopja tal-inkjesta, li hu kmin biex jiddiskuti x'riżenji bħal ta' Chris Fearn u Edward Cicluna. Jikkritika punti speċifiċi fl-inkjesta minkejla qal li hu ma rajx. وċaħat suġġerimenti li Muscat kellu 30 miljun euro ifriżati. Intant il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola qalet li kienet qed tara l-konferenza tal-ħabarijiet tal-Prim Ministru u qalet li Malta u Għawdex jixirqlhom aħjar minn dan. Qalet is-sitwazzjoni ta' palissa jeħtieġ tmexxija ma hemm ħadd fuq il-liġi. Il-prinċipju bażiku irid jiġi diffiż. Il-ġudikatura għandha tkun kapaċi tagħmel xogħla mingħajr ma tkun attakkata, intimidata u medda, bħalma għamel il-Prim Ministru. Dan mhu żmien it-tribaliżmu, diviżjonijiet foloz jew partiġanizmu, huwa żmien għall-ġustizzja u li nnuru lid-dinja li l-poplu Malti u n-negozji li Malta għandha jikber biżejjed biex jilqa għal dan il-mument. Huwa żmien għall-Prim Ministru li jerfa' r-responsabilità tal-kariga tiegħu u ma jħallix l-għamat perikolus jiġbed miegħu lill-pajjiż. Qalet għandha fiduċja fil-poplu Malti, fil-valuri tiegħu bħala Maltin, fl-abilità tagħna li niddistingwu it-tajjeb mill-ħażin. Intant l-Istitut ta' Ġurnalisti qal li rimarki mill-Prim Ministru jakkuża xi ġurnalisti li qed jaħdmu għal dak imsejjaħ l-establishment u jimplika li huma edewwa tal-istatut tal-poplu huwa inaċċettabbli f'soċjetà demokratika. Fil-konferenza tal-aħbarijiet ta' 90 minuta f'Kastilja, il-Prim Ministru implika li xi mistoqsijiet kienu qed isiru biex jgħinu lill-establishment. L-Istitut sejjaħ lill-Prim Ministru juża lingwaġġ moderat. Il-ġurnalisti kienu qed iwettqu xogħolhom u jżommu lill-awtoritajiet li huma minnhom kuntabbli ta' emilhom. Fil-konferenza tal-aħbarijiet, il-Prim Ministru qal li ma jarax għal fejn għandu jitlob ir-riżenja ta' Chris Fearn u ta' Edward Scicluna lanqas li jneħħi l-Muscat mill-Partit Laburista għall-ewwel irid jara l-inkjesta u janalizza jekk il-prosekuzzjoni tagħhom hix ġustifikata qabel jiddeċiedi li jkeċċihom. Intant l-Assoċjazzjoni tal-Istudenti tal-Liġi torganizza protesta fuq l-attakki fuq il-Ġudikatura barra il-bini tal-Qorti. 21 NGOs ta' studenti universitarji kkundannaw il-rimarki tal-Prim Ministru fl-isfond tal-pubblikazzjoni tal-inkjesta maġisterjali tal-Vitals. Aktar aħbarijiet dwar l-inkjesta maġisterjali ta' tliet sptarijiet, Chris Fearn, Edward Scicluna u tliet uffiċjali ċivili għolja jistgħu jiġu mixlija breati b'rabta mal-ftehim tal-Vitals. It-Times of Malta rrapportat il-ġimgħa li dawn il-ħamsa u mifhum li jinsabu fit-tieni kategorija ta' suspettati li jistgħu jitresqu dwar prosekuzzjoni kriminali. Il-ġurnal qed isostni li waqt li dawn ma kellhomx irwol ewlieni fil-ftehim fraudolenti u mifhum li jinsabu taħt skrutinju għal potenzjal ta' dereliction of duty, jiġifieri li naqsu b'mod potenzjali minn dmirietom. Fern bħalissa huwa l-Ministru għall-Fondi Ewropej u ħauver il-konċessjoni tal-isptarijiet meta Konrad Mizzi reżenja mill-kabinet fl-2019. Scicluna bħalissa huwa l-Gvernatur tal-Bank Ċentrali u kien ukoll Ministru għall-Finanzi fi żmien milli sar il-ftehim. Fern isostni li għadu m'għandux indikazzjoni dwar id-dettalji tal-inkjesta u jinsisti li ma hemm xejn li jista' jbeżżaw. Għal qatt ma kiser xi liġi jew etika ministerjali. Intant il-Prim Ministru Abela jidher li qed jappoġġa l-Deputat Prim Ministru Fern u qal li ebda maġistrat mhu se jiddeċidi min għandu jirreżenja mill-uffiċċju politiku. Il-Prim Ministru qal li mhu se jaċċetta r-reżenji ta' membri tal-Kabinett li jissemmew fil-parti finali ta' din l-inkjesta. Fuq Facebook, l-ex Prim Ministru Muscat qal ukoll li m'għandu xejn x'jaħbi u m'għandu xejn minn xiex jiddejja milli jkun trasparenti b'mod assolut dwar l-inkjesta dwar il-beħ tal-isptarijiet. Il-ġimgħa filgħodu kiteb lill-Kummissarju tal-Pulizija u qallu biex isejjaħlu biex iwieġeb kull domanda li jista' jkollu dwar l-isptarijiet u juri l-fatti kollha. Muscat qal li din hija igran toħra, vendetta politika kontrih u kontra il-familja tiegħu. Isostni li se jibqa' riżolt li toħroġ il-verità.